širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Sada već 2 minuta je iza ponoći, u ovoj jesenjoj šemi možda je vreme za jednu novu emisiju koja govori i o nekim jesenjim stvarima, ali govori i o svim drugim vremenskim, da tako kažemo, putovanjima. Sad ćete vidjeti o čemu je reč. Emisija će se zvati Put bez putovanja. Šta to konkretno znači? To znači da ćete vi biti u prilici da otputujete u neko mesto, da vidimo kako je ono na svim meridijanima, tako što će nam naši gosti, sagovornici emisije, upravo govoriti svoja iskustva. Poznato je da svi znamo verovatno kako je na istoku, kako je na zapadu, kako je u Americi, kako je u Kini, ali kad se malo bolje zapitamo, ima tu puno slojeva različitih predrasuda. Pričamo sa ljudima koji su zapravo bili negde, na nekom konkretnom mestu, imali neko konkretno iskustvo koje nije baš tako kratko trajalo, i oni nam prenose to iskustvo. Polazimo na jedan put svi zajedno, tako što slušamo radio, slušamo 202, idemo na put neputujući zaista, tako da se to uklapa u ovaj koncept, kao što sam rekao, put bez putovanja. A o svom putovanju i to kroz hotelijersku industriju i kulturu Francuske, a potom i Kine, pričat će nam Marija Kotevski, koja je imala nešto iskustva sa tim. To je naša večerašnja sagovornica koja će za nekoliko minuta i ući u studio. Ona je bila u 3 grada od ove 2 zemlje. Reći ću samo da je u Francuskoj živjela u maloj sobi 3x3 i to sa grupom srpskih studenta. Bilo je vrlo naporno, tamo je naporno i radila i stekla je iskustvo koje zaista će biti zanimljivo da nam prepriča. A u Kini se ispostavilo da niko ne zna engleski, pa je morala da govori i rukama i nogama dok nije savladala osnove kineskog, a odlično se snalazila s obzirom na to da je radila u hotelu i sa aparatom za kartice, čućete o čemu je reč. U svakom slučaju, puno nekih životnih iskustava koje samo zapravo jedna osoba može da ispriča. Još nešto duža najava za nekoliko minuta, a uvodimo u priču i Mariju Kotevski.
Yeah.
Marija, dobrodošla na 202.
Dobro večer, bolje vas našla.
Hvala ti što si došla ovde, u stvari posle jedne smene, nakon
Tako
posla.
Je.
Svaka ti čast.
Posle ispita, posle smene. Posle,
znači, jutro si imala ispite, pa
je.
Onda posao, pa onda, a i sutra nastavljaš udarnički, što se kaže.
Tako je.
Pa čekaj, jel ti onda deliš to na neku treću smenu, prvu, drugu, ili ti je sve jedna te ista smena, mislim, non stop radi?
Pa za mene jedan dan jedna smena, tako da dan mi počinje od 7 ujutru, pa kad se završi.
A ti si pored ostalog gošća i zbog toga što si nekako imala prilike da vrlo mlada otputuješ u nekoliko zemalja i da zapravo stekneš ideju o tome kako to izgleda raditi veoma, veoma ozbiljno. I sada čini mi se da si redak primer mladog čoveka koji je zapravo devojke koju možemo da govorimo, može da govori iz iskustva već kako je to raditi veoma, veoma ozbiljno. I s druge strane zadržati neki vedar duh i pričati o svemu tome na zanimljiv način. Ali hajde ovako da za početak uvedemo naše slušalce u priču. Ja ću onako ispričati par nekih još stvari da produžim malo ovu najavu celu. Čini mi se da će tvoja večerašnja priča svedočiti o nekim predrasudama koje imamo možda prema drugim društvima, to je nekako ideja ove emisije, znači da ispričamo neka autentična iskustva zapravo koje ste imala. I recimo susretala si se s obzirom na to da si kao student hotelijerstva, zapravo šta sve to podrazumeva? To je s jedne strane...
Pa,
kao konobar,
odnosno ugostitelj,
da?
Kao hotelijer, kao...
Tu može biti menadžer, recimo...
Može biti bilo ko, kao perač sudova...
Ali zapravo i kao kuvar.
I nekako. Kuvar, naravno.
Znači, jedna baš široka paleta rada u hotelijerstvu. Imala si prilike da se susretneš sa najvećim hotelskim lancima, kako tamo izgleda život, koji su tamo pravila, koji su neki ugostiteljski zahtjevi, a sve to u drugoj zemlji, sudar sa nekim drugim kulturama i tako dalje, ali i to će onako učinio se biti dosta zanimljivo. Hajde sad, tvoje prvo putovanje, koje je bilo?
Moje prvo putovanje je bilo u Svilajncu. Kada sam se ja zaposlila sa svojih 18 godina u jednoj kladionici, odnosno kafiću, gde uopšte nisam imala nikakvog iskustva sa ugostiteljstvom i sa konobarisanjem, te me je jedna drugarica iz Svilajnca naučila kako se nosi ajncer, kako se služi. Imala
sasvim
sam
slučajno
si
završila...
Sasvim slučajno, vraćala sam se iz škole, svratila kod drugarice na kafu i eto mene u kafiću.
Nakon toga dobiješ ideju kao možda bi mogla da se ovim... bavim, da studiram to.
Pa s obzirom da nisam htjela da upišem fakultet,
dobro,
rešila sam da se zaposlim, da iskoristim eto letnji raspust tako što ću nešto da zaradim. S obzirom da sam već napunila 18 godina, valjalo
ali
bi...
Ali onda upisuješ školu?
Ne, nisam želela da upisam.
A nisi
ništa,
aha, dobro,
nisam,
dobro.
Jer nisam osoba koja želi
dobro
da uči. Te onda moj tata našao preko interneta, mm-hmm, video je da je upis u toku.
Roditelji su pomogli.
Tako je, pošto nisu želeli da se ja bavim konobarisanjem. Mislim, nisam želela ni ja, ali za početak barem nešto. Te sam se ja prijavila i igrom slučaja završila na visoku hotelijersku školu.
I nekako, posle tog jednog kraćeg iskustva, kreće u stvari, dobiješ mogućnost da otputuješ gde? Van Srbije,
tako je, pošto sam ja taj fakultet upisala isključivo zbog prakse. Jer prva stavka koju sam ja vidjela na sajtu škole je bila studentska praksa. I onda sam želela da kad već mogu da radim, mogu i da učim i eto, dobijem neku diplomu sa kojom bih u budućnosti mogla i da se zaposlim, obzirom da sam počela kao konobar.
I koje su to prakse, na primjer, bile?
Mi smo imali mogućnost, odnosno i dalje postoje mogućnost za prakse u inostranstvu. Slovenija, Grčka, Španija, Francuska, Nemačka.
To je nešto standardno.
To je
međutim,
nešto standardno.
Međutim, uopšte ne mora da znači da će student tamo otići.
Apsolutno, zavisi...
Ako ga odaberu.
ko šta odabere, može biti i Srbija, a može biti i Amerika ili Kina.
A ti, ako
i od ove godine i Rusija.
I ako nije uobičajeno, ti si u isto prvoj godini otišla u Saint-Étienne.
Tako je, ja sam se prijavila za sve moguće prakse koje su bile u ponudi za inostranstvo, međutim ja nisam bila primljena nigde s obzirom da nisam imala nešto bogat CV.
Prva godina, mislim.
Tako je, prva godina. Brucoš, mlada, neiskusna. Zahvaljujući jedne profesorki stručnog predmeta hotelijerstvo, koja me je preporučila za, videla je u meni potencijala, te me je preporučila za Francusku, a igrom slučaja sam ja već i znala francuski, tako da ne znam da li je ona znala da ja govorim francuski ili možda nije znala.
Otkud to da si znala tako dobro francuski da možeš da radiš u hotelijerstvu?
Ja sam učila francuski, krenula sam samo od svoje šeste godine, onda sam imala u osnovnoj školi od petog do osmog i sada na fakultetu sam imala izborni predmet pored italijanskog, ruskog i nemačkog, bio je u ponudi francuski i ja sam izabrala francuski jer sam želela da naučim još.
I ti odlaziš tamo, ali ovde sada stajemo, onda se nastavljamo kroz nekoliko minuta.
Please, don't bring to me.
Marija, ispriča ti meni svašta sada, ali nije bilo uživo što kaže, tako da ćemo morati sada sve onako da ponovimo. Ali uglavnom poenta priče je da jako mlada, zapravo sa koliko godina na prvoj godini škole odlaziš?
Pa to je već bilo 19.
19 godina, znači odlaziš u inostranstvo i ideš preko Švajcarske u Francusku.
Tako je.
Međutim, da bi stigla do samog hotela gde ćeš raditi, gde ćeš imati neka burna iskustva, potrebno je stići. Zašto je to bilo problematično?
Pa bilo je, mislim, zanimljivo, uzbudljivo. Mi smo krenuli avionom do Ženeve, te smo već imali kupljene karte za Saint-Étienne. Da, Saint-Étienne je bio u pitanju direktno, te smo mi, kada smo sletali, mi smo trčali, prvo smo tražili gde je autobusko stajalište kako bismo došli uopšte do železničke stanice sa bukvalno desetak kofera.
A kad kažeš vi, ko?
Mi, bilo nas je petoro. Pošto sam ja bila kao vanredni student, naknadno ubačen, mi smo se svi upoznali na aerodromu. Niko nikog nije znao i mi smo se na aerodromu upoznali, živjet ćemo zajedno, ok, drago mi je i to je to. Nekako i mi stigo smo do železničke stanice, stigo smo i do Saint-Étienne, te i odatle kako ćemo, gde ćemo, šta ćemo, niko nas nije čekao. Pa smo srećom, drugarica i ja, znale malo francuskog, pa smo prozborili koju reč i dođe smo mi do hotela, te nas opet niko nije ni dočekao, pa smo morali sami recepcija, mi došli, dobar dan, evo izvolite, tu ste i to je to.
I onda kreće taj rad.
I onda kreće, tamo... ja bih rekla, horor. Ja bih tako nazvala.
Evo, znaš zašto, to ćemo, tek kasnije će biti nekako svima jasno, zato što ćeš kasnije pričati o nekim iskustvima iz Kine, u odnosu na tu kinu o kojoj ćemo kasnije pričati, ovo je ono što ti kažeš horor. Ali zašto? Koliko se tamo znači radi? Šta ono, kako izgleda tvoj jedan radni dan i kako je počelo?
Pa s obzirom da smo mi studenti koji su došli na praksu, nama je svaki dan bio po rasporedu 12, ali za nas je bilo 16 do 18 sati sa po dve pauze od po pola sata. Da, jedemo, pijemo vodu i to je to. Nema sedenja, nema ničega. Ako nema posla, moraju da se čiste prozori, mora da se očisti toalet, mora da se srede tanjiri, mora da se ispoliraju čaše, escajg, sve mora da bude cakom pakom. Te niko nije od njih hteo da radi, već smo mi studenti tu za to. Ukoliko nešto ne valja, mi smo krivi.
Dobro, ali Bog će da vam plati. Ne, onda dolazite u svoju sobu i opet problemi, nemate kupatilo.
Dolazimo u sobu koja je bukvalno 3 sa 3, 5 soba, jedno kupatilo, kreveti su na sprat, dušeci su katastrofalni. Te mi sami moramo ponovo, iako su rekli da je čišćeno, mi ponovo moramo da krenemo tu dezinfekciju i sve to, jer ćemo opet mi tu živjeti 3 meseca.
Ali dobro, mislim, to ćemo dotaći kroz celu ovu priču i neku poentu na kraju, ako budemo mogli da napravimo, kao gde ćeš sutra moći da radiš na osnovu svih tih iskustava i tako dalje, bit ćeš sigurno na nekoj menadžerskoj poziciji ili tako nešto.
Nadamo se.
Znači, potrebno je poznavati zapravo sve ove delove slagalice, kako izgledaju.
Treba imati strpljenja i živaca za tako nešto, jer ja znam gde sam pošla, ali nisam znala kroz šta ću sve da prođe.
Da. Ali čak i u ovim skupim školama, koliko sam čuo, hotelijerskim po Švajcarskoj, ne znam ja, znači i oni moraju bukvalno da idu do tog nivoa, onda da vide šta se zapravo dešava.
Apsolutno, jer ugostiteljstvo to je nešto složeno i da bi smo negde stigli, moramo krenuti bukvalno sa dna, znači od perača sudova, od nekih najprostijih i najtežih poslova, treba imati to neko iskustvo.
Hoćeš da kažeš da u Francuskoj, odnosno u Saint-Étienne, ne cvetaju rože, nije to neki zapad?
Pa hoću da kažem da mi je, iako je bilo stravično, hoću da kažem da mi je Francuska dobro došla, zato što sam tu i sazrela i videla sam koliko mogu da radim na sebi i koliko sam izdržljiva. Jer je bilo naporno i stresno, jako stresno, i pored toga što su to bili Francuzi, ja sam znala francuski, ali ne toliko dobro da bih ja razumela u besu šta će me neko da kaže, a pritom niko nije želao sa nama da priča engleski. Mi smo bili primorani da pričamo francuski.
Dobro, ima tu još tema, pričat ćemo još o tom segmentu tvog putovanja i rada. Podsjetiću slušalce, dakle, gošća u studiju je Marija Kotevski, pričamo kroz njena hotelijerska iskustva i studije o iskustvima koje je imala u Francuskoj, pričat ćemo i o Kini. Naravno, vi se možete nadovezati na ovu priču. 0640-202-200 po ceni obične poruke. Tu smo i na društvenim mrežama, tu je čak i telefon 011-324-9-202, ukoliko biste da malo popričamo sada o tome. Generalna neka tema ove emisije Put bez putovanja jeste da pomenemo neku destinaciju i da prepričamo nešto, neko konkretno autentično iskustvo odatle. Dakle, da ne bude ono da znamo sve kako je tamo negde, nego neko konkretno da nam ispriča, a kako je zaista to tamo negde. I only wish you could be my baby. I wanna
She said, I really dig disco music. And if you want to be my baby, we better talk about it. Maybe then we could have an
širom zatvorenih očiju. Kill them before they grow.
was a self-defense. You better hear me now, now. It was I who shot the sheriff, but I swear it was a self-defense.
Mari, opet si mi pričala neke mnogo zanimljive stvari.
Volim da pričam.
Dok nismo bili u programu. Ali bilo je tu raznih iskustava, ne znam ni ja, ispostavili se da su prosto i neki ljudi koji su tamo u osoblju nešto se iživljavali, bili ljuti, bili malo sujetni. Mislim, toga naravno uvek ima, ali postavlja se pitanje kako ćeš ti da budeš u odnosu na to. I možeš i da ispričaš ili da ne ispričaš ta iskustva, ali zapravo ogroman stres si doživjela. Znači, nije to samo ono da se radi što je trebalo da se radi, nego gomila nekog dodatnog sad stresa.
Pa, naravno, mislim, u svakom poslu ima i stresa i ljudi koje vas voli, koje vas ne vole. Možda sam ja bila previše pozitivna ili previše nasmijena, pa možda im se to nije svidjelo, možda sam ih ja nervirala, ne znam, ali mislim neću ispričati priču, zato što moji roditelji ne znaju za to, ali u svakom slučaju to je bio jedan veliki test za mene. Ja sam u nekom trenutku želela da se vratim kući, jer mi je baš bilo teško i to je bilo i plakanja i vrištanja i svega, ali sa druge strane sam stavila prst na čelo i razmislila da je ovo tek jedan početak, da kažem, moje karijere. A pritom preporučila me je jedna od boljih profesora na fakultetu, te sam htela da stavim sebe na da bukvalno sam želela da se testiram koliko mogu da izdržim i koja je moja tačka pucanja, i eto, preživela sam i to.
I u trenucima kada si napuštala Francusku, jel ti to bio neki opšti otisak? Eto, preživela sam i sad znam kako je. A to si mi jednom iz stvari rekla, da ta putovanja i prakse služe zapravo tome da vidiš jesi li ti uopšte da to možeš li ili ne.
Tako je, pa služe da eto pronađete sebe. Bilo mi je teško jer sam na toj praksi pored nas Srba, mi koji smo bili tu, bilo je tu još par ljudi isto koji su radili, isto su odrađivali praksu i zbližili smo se, izlazili smo, putovali smo, išli smo do Liona, izlazili konstantno, družili se i opet bilo mi malo teško da se rastanem od njih, ali opet, hvala Bogu, tu su društvene mreže, Instagram, Facebook, pa se moj dan danas u kontaktu.
Da, onda se vraćaš nazad.
Tako
i
je.
Koliko vremena će biti do naredne aplikacije, šta se dešava umeđu vremenu?
Pa vraćam se za Srbiju, onda kreću ispiti.
Uh-huh.
S obzirom da sam ja oslušala sve predmete, pošto je to bio period maj-avgust, kreću ispiti i nisam imala nikakve planove za dalje. Čak sam ja i htela da se vratim, jer opet svakom studentu novac je prioritet, a plate su, da kažem, na zapadu dobre. Tako da sam ja htela da se ponovo vratim u Francusku, ali, međutim, dešava se da pojavila se prijava za Kinu. Ja to nisam videla, sačem se bio je 8. oktobar. Jedno popodneva sam listala sajt škole i videla prijavu za Kinu i videla sam da je prijava do 8. oktobra i onda niti sam ja razgovarala sa roditeljima. Bukvalno sam samo poslala svoj CV, pa šta bude, bude.
Ja, to da kažemo, pošto znamo da u principu što se tiče mladih i zapošljavanja posle fakulteta, stvarno imamo onako velike probleme sa nekim posebno fakultetima. Znamo da recimo IT struka je dosta tražena, ali tvoja struka, odnosno hotelijerstvo, sad u onom širem smislu već smo pomenuli da se tu grana na nekoliko stvari, ali je vrlo tražena zapravo. Posebno po
kako
svetu,
nije ugostiteljstvo jedno, mislim da je jedno od najtraženijih poslova, pogotovo hotelijer, konobar, naravno i kuvar, s obzirom da tu ima dosta turističkih destinacija, atrakcija i dosta novih hotela, a i hotelskih lanaca koje se otvaraju, evo kod nas već se Hilton otvaraju, tu se odmah otvaraju nova radna mesta.
Jeste, i dakle, naredna destinacija je Peking.
Tako je. Nova avantura.
Jeste. Kako reaguješ kada saznaješ da si dobila tamo angažman?
Zapravo ja nisam bila odmah primljena, jer smo mi imali dečka sa kojim smo stupili u kontakt kako bi nas on pripremio za intervju, jer za Kinu je potrebno pored CV-a šaljemo i školi i agenciji preko koje odlazimo u Kinu i onda oni šalju naše CV-a u svim hotelima koje oni primaju studente i onda oni biraju studente za razgovor. Te sam ja imala intervju za dva hotela, ali sam eto bila izabrana za Peking.
Za Peking, o tome ćemo naravno u narednom segmentu. Stigle su i poruke. Stiglo zapravo nekoliko poruka, ali naravno odgovorit ćemo na njih takođe u narednom segmentu.
There's a whole lot of love Yeah.
58 minuta je iza ponoći. Sandra te pita, Marija, imate li u planu povratak u Francusku?
Pa mogla bih da se vratim, jer to je sada za mene mači i kašalj. Preživela sam jednom, preživit ću opet.
Javila se i Lili i kaže, pozdrav dragoj gošći ekipi Najradija 202. Pitanje za Mariju, u kojoj stranoj državi bi eventualno želela da provede neki duži vremenski period da upozna kulturu, narod? Veliki pozdrav Lili.
Pa, moja sledeća destinacija koju bih ja, odnosno država koju bih ja volela da posetim je Amerika, ali s obzirom da trenutno nisam u finansijskoj mogućnosti, trenutno mi je Srbija onako najtoplija.
E, ali ti onako to pričaš, delo je zaista prilično racionalno. Iako bi ti mogla tamo da odeš i da zapravo to od svog novca i vratiš, ono što zaista primećujem kod tebe i što je nekako stvarno važno, to je onako da se izdvajamo kao neki primjeri, znači kao mlad čovek koji racionalno gleda i na svoje materijalne mogućnosti, a zapravo živi nezavisno, van roditelja, i to praktično kroz ugostiteljstvo je moguće maltene od 18. godine, ono, čim kreneš da radiš, da se osamostališ. I to je negde takođe važno možda istaći u ovoj emisiji, da kao zaista vrlo brzo se osamostališ i staneš na svoje noge.
Pa s obzirom da sam ja voljela da idem sama i roditelji su mu uvek puštali, imali su poverenje u mene i uvek su mi bili podrška, smatram da sam jako snalažljiva i da mislim da gde god da odem ja ću se snaći. Jer obzirom da volim da radim, mislim da i za tu Ameriku ja mogu da zaradim, ali trenutno mi treba odmor.
Slažem se. Dakle, to je definitivno pitanje i nekog karaktera, ne samo toga da li neko će imati dovoljno kroz neku zaradu da plati sebi, na primjer. Neko može da ima dovoljno novca i da i dalje na neki način bude zavistan od mame i tati sa 50 godina, tako?
Pa, to je sve od čoveka do čoveka zavisi.
Pa da, i uglavnom nastavimo mi onu priču od pred desetak minuta, znači ti odlaziš u Peking. Ajde sad prvi susret sa tom kulturom.
Pa, još uvek nisam otišla zato što sam se imala sam ja podršku od roditelja, ali ja nisam bila svesna toga da ja zapravo idem negde, jer meni je to bilo kao, aha, okej, dobila sam kartu, idem za Novi Sad, primjera radi, ali sam ja tremu tek dobila kada sam došla na aerodrom. Jer sam ja tek dobila tu svest da ja idem 7.500 kilometara daleko, da ću biti sama, obzirom da sam prvenstveno žena, odnosno devojka, i da ja nisam znala gde idem, odnosno znala sam gde idem, ali šta ću ja da radim, i pored toga ja nikada nisam jela kinesku hranu. Pitanje je bilo šta ću ja da jedem, kako ću da se snađem, ali opet tu je bila neka pozitivna strana koja me je to držala, da kažem, budno.
Engleski? Da li je funkcionisalo?
Engleski jeste u Abu Dhabiju.
Dobro.
Kada sam jela presjedanje, ali kada sam došla na aerodrom, prvo, aerodrom je ogroman, te sam morala metrom, da trebalo mi jedno sat i po vremena da izađem iz aerodroma. Čako me jedan Kinez, ja mu kažem hello, on ćuti, ja reku dobro. Odvezao me do hotela, niko me nije ni tu sačekao, što je bilo negde oko 2 ujutru.
Na kraju ćeš da odostane.
Posle ponoći i dobila sam samo kovertu sa uputstvima šta trebam da radim.
A, dobro, dobro, to delo je.
To je, eto. Dobro. Jer opet Peking je opet, to je veći grad, Kina je ogromna zemlja, a ja pored Francuske, s obzirom u hotelu kome sam radila, nije lanac hotela, to je već bio sportski privatni hotel, ja sam već ušla u te neke vode lanaca hotela, s obzirom da je to da je bilo u pitanju Crown Plaza, lanac hotela Intercontinental, gde postoje standardi, zna se red, rad, disciplina, kakvi su uslovi rada, bukvalno sve. Ja u Francuskoj nisam imala uniformu, ja sam morala da nosim svoju, dok sam u Kini opet imala i određenu svotu novca za koju sam radila, uniformu obezbeđenu, radno vreme prikladno, i to bi nekako više mi odgovaralo.
I sada ajde, možemo to možda i da poredimo, neka vremena radna si pomenula koje su bile u Francuskoj, a kako je to u Kini?
U Kini radila sam u restoranu isto, međutim Kod njih je uglavnom u svakom restoranu radno vreme od 10 ujutru do 2 popodne, vreme ručka i vreme večera od 6 uveče do 10.
Znači razvučeno je tako da ti imaš tu
dvokratno,
neku sredinu,
ali
recimo
opet imam nekog lufta i da se odmorim i da prošetam i naravno dva slobodna dana.
A susret sa to, kulturom, znači susret koliko su oni drugačiji na nekim, mislim, kad kažem oni, malo nije baš lepo da se generalizuje sve to mi i oni ili tako nešto, ili oni i oni, ali si recimo primetila po bukvalno ono čekanju na semaforu da su oni, makar u tom smislu, stvarno drugačiji.
To su jako inteligentni ljudi. U početku sam se mnogo nervirala zato što nisam imala strpljenja da ih čekam, niti živaca da ja njima objasnim šta želim. Te sam morala da koristim i telefon i Google Translate i bukvalno sve i rukama i nogama dok se nismo sporazumeli. Ali generalno to su, ja ne znam, nemam reči za te ljude koliko su dobri i velikodušni i sve pohvale za njih. Jesu malo nezgodni, ali šta znam, sve najbolje, ali bukvalno sve najbolje za njih.
Da, ajde još pre nego što počnemo o nekim konkretnim iskustvima rada u restoranu, hotelu i tako, samo da se zadržimo na toj nekoj mentalitetskoj crti. Pomenula si i da zapravo, iako se misli da, ne znam, sad neko može kao profesor engleskog da ode da radi u kinu i tako dalje, da zapravo mi njih na neki način emancipujemo i tako dalje, zapravo oni stvarno mnogo uče i rade.
Tako je, oni mnogo traže strance baš po pitanju predavanja engleskog jezika, zato što oni znaju engleski, ali se plaše da stupe u kontakt sa nekim od stranaca, plaše se da ne znaju dovoljno dobro, a zapravo svi imaju dobre ocene i na testovima su super što se tiče engleskog, ali kad krenemo u neku dublju konverzaciju teško da mogu baš da ih razumem, ali vremenom, kako sam više vremena provodila sa njima, počela sam i ja da govorim kineski, a imala sam i časove kineskog koje nam je bio uključen u program, gde sam morala da učim u osnovama, kako bih se ja snalazila u gradu, da pitam gde je ovo, gde je ono, da se predstavim, dobar dan, doviđenja. I to je meni bilo stvarno zanimljivo i teško, mogu da kažem i teško, ali kad sam već u Kini, okružena Kinezima, smatrala sam da mogu brzo da naučim, zato što stvarno volim da učim jezike, jer kao što rekoh, pored i engleskog govorim i francuski.
A moći ćeš verovatno, u stvari sad već imaš tu polaznu osnovu iskustva, da makar navedeš i neki nivo, ne znam, kineskog na kursu?
Pa morala bih da upišem kurs, ali nisam još uvek spremna za to, zato što je stvarno teško.
Da. Pa dobro, to je vjerovatno najsloženije pismo koje postoji. Ali, znaš što mene zanima? Iako postoje neki, da tako kažemo, uobičajeni ili standardni formati rada, mislim, u hotelima i lancima hotela posebno, nekim koji imaju neke franšize iste svuda po svetu, ipak je tamo sve na kineskom, tipa aparat za kartica za naplatu, ono, ti je isto sve na kineskom. Kako ti to uopšte koristiš, a traže od tebe da sve to koristiš?
Pa što se kaže, kad te muka natera, mora. Pa opet kaže, meni sve to bilo interesantno, ja sam to vizualno zapamtila gde se šta nalazi, iako nisam imala pojma šta piše, ja sam otprilike znala gde se šta nalazi i tako sam i funkcionisala, jer su oni mislili da zapravo ja znam kineski, da znam da čitam, a ja sam se kao pravila luda, ma da, to ćemo lako. Sama sam radila za računarom, s mene sam odrađivala sama.
Pa dugo
nisi
grešila i dugo si stvarno naplaćivala kako treba.
Apsolutno, a i srećom imala sam direktora hotela i direktora F&B-a koji su bili stranci, tako da sam i sa njima više pričala na engleskom, dok sa ostalima malo kineski, malo engleski, malo rukama, nogama. I najveći problem je bio kada sam bila sama, baš sama u restoranu, dođu mi gosti Kinezi, šef kuhinje i zamenik su Kinezi. I onda ne mogu da objasnim da je čovjek alergičan na nešto, a da mora da promeni način spremanja određenog jela i onda mi je bio stvarno veliki problem, pogotovo vikendom kada menadžeri nisu na poslu, ali opet uvek nađem rešenje za sve.
Pitaću te takođe da napraviš možda neko poređenje kakvi su, makar odnosno tog iskustva, ja znam, menadžeri u hotelijarstvu u Francuskoj, a kakvi u Kini, kako si se snalazila sa time da recimo kad si bolesna ili kad ti nije dobro da se brzo oporaviš i tako dalje. Kako su uopšte prava hotelskih radnika, da li imate pravo da, što kaže, iskočite iz koloseka i da se odjavite ukoliko ste bolesni ili da vas neko pokriva, kako to uopšte funkcioniše, da tako kažemo, ali to možemo u narednom segmentu. Muzika.
Very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere.
Bien chévere.
Chévere.
Bien
chévere. Is that right, mama? Yes, I got my shaking room.
Everybody's got a thing that some don't know how to handle it. Always reaching out in vain. Just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go out of places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about
Yeah.
1 sat i 21 minut je iza ponoći. o svom putovanju kroz hotelijersku industriju i kulturu Francuske i Kine priča nam Marija Kotevski, koja je imala prilike da za sada ide u te dve zemlje, a pred njom je još puno, puno putovanja. Naravno, već smo se dogovorili da će za nekoliko godina ponovo da dođe u emisiju, pa da pričamo sve ovo samo puta tri ili četiri. Sandra te pita, pošto si pomenula da bi išla u Ameriku, na primjer, kao narednu destinaciju, u koji grad bi otišla?
Pa, otišla bih... Pošto ne volim ove centralne urbanističke gradove, više sam za Los Angeles ili tako neki primorski kraj. Gde su reke, jezera, mora, više sam za taj neki stil.
Evo, javila se Mirjana, kaže, koji je horoskopski znak gošća? Pitam zbog njene ispoljene vanredne doze samostalnosti.
U horoskopu sam rak u podznaku jarac.
Ja, ti si inače rekla, ali ne znam da li kao, bukvalno da ti odgovaraju te... ti primorski gradovi zapravo sa tom klimom koja je malo u tom smeru.
Pa tako mi je horoskop.
Da. Eto, to je zanimljivo. E sad onako, mi smo negde stali kod tog Pekinga, koji jeste glavni grad Kine i definitivno je Peking verovatno neuporediv u odnosu na druge gradove, mada Šangaj mislim i veći, ali kao, eto, Peking je Peking. E, posle toga ideš u jedan drugi grad i da bi radila neku u drugačijem, da kažemo, aranžmanu. Ali kako? Ne jedno za drugim, nego se prvo vraćaš ili kako?
Prvo sam se vratila, pa je onda bio problem malo oko ispita, pošto sam propustila ceo drugi semestar i sve to. I onda opet kreće avantura, tako što sam se ja ponovo prijavila za Kinu, za Peking. I kada sam kada je došlo vreme ukrcavanja, ja sam dobila poruku od agenta da je došlo do male promene i da ja neću biti u hotelu u kom sam. Te sam ja stavila ono prst na čelo i zovem mamu i tatu i kažem im, majka, ja sam pošla, ali ne znam gde sam pošla. Tako da, ja kada sam stigla u Peking, čekao me je agent, tada sam već imala društvo, bilo nas je više sa fakulteta i ja sam da bila smeštena tu noć kad sam stigla u nekom lokalnom hotelu, te smo se mi sutradan dogovorili da je nama rečeno da mi moramo da odemo u neki drugi grad. Nešto se desilo, stvarno ne znam šta, zbog iz sigurnosnih razloga za nas i sve to. Mi smo tada primorani, odnosno ne primorani, nego nam je ponuđeno da odemo u Hangzhou. To je mali gradić od 15 miliona ljudi, 2 sata od Pekinga avionom, blizu Šangaja. I tada nisam imala nikakav ugovor, niti sam imala hotel gde ću da radim, nisam imala ništa. Ja sam samo bila u Kini. I tada ponovo kreće stres, zato što sam imala intervju za jedan hotel, u pitanju je Sofitel, gde sam ja bila primljena, ali je smeštaj bio strašan. Te ja nisam želela da živim tu, pa sam malo i povisila to na agenta, gde je on sutradan angažovao intervju za drugi hotel, u pitanju je Luxury Collection, to je Marriottov hotel, i ja sam želela da radim u restoranu, međutim u prijavi je pisalo da traže recepcionera. Ja pre toga nisam imala nikakvog iskustva ni sa operom, ni sa računarima, generalno za recepciju, ali opet sam bila challenge accepted. Tako da smeštam se u Hangzhou, u Luxury Collectionu, novi hotelski brand, novi hotelski lanac, novi grad, novi ljudi, sve idemo iz početka i mogu reći da je bilo opet jedno divno iskustvo i avantura.
Iako je sve to avanturi tako novo, iako kraje. Je to Kina i sve to, znači ipak je nivo stresa manji od onog u Francuskoj. Radno vreme je drugačije, a šta su neke glavne razlike stvari?
Pa, s obzirom da sam bila na recepciji, ja sam imala radno vreme, znalo se prva smena, druga smena i noćna smena. Najviše sam voljela noćne smene, jer tada nema nikog, mogu više i da naučim. I u početku sam imala noćnih smena, prvo sam bila u konsjeržu kao bellboy, gde sam morala da naučim o destinaciji, lokaciji grada, kako bih mogla sa gostima da, da pričam, da im ponudim nešto, neki restoran ili šta bi mogli da obiđu. Nije sad drugačija kultura, što bih rekla, ali mentalitet je drugačiji. U Pekingu bilo je mnogo više ljudi i ne znam kako bih to opisala, mnogo su bili mirni, nije ih baš nešto bilo briga za posao određene, naravno. A dok u Hangzhou imala sam priliku i da naučim i stvarno su imali strpljenja i za mene. Koliko sam im ja pitanja postavljala, toliko su oni imali vremena i da mi objasne i sve iz početka. Tako da opet još jedno veliko iskustvo.
A što se tiče kolega, da li si ostala u možda kontaktu sa nekim, koliko tamo bilo zapravo mladih ljudi koji su radili, da li je bilo takođe ljudi na praksama i zapravo kako oni gledaju da rasporede to, da li su uglavnom to mlađi ljudi?
U Pekingu sam bila jedina, jedini student koji je došao iz Srbije na praksu, ali sam imala kolege sa Nepala koji su i oni isto bili na praksi, ali njima ugovor bio na godinu dana, a ja sam bila tu 6 meseci.
Ali dobro, u istom ste negde sosu, što se kaže.
Pa,
pretpostavljam da se međusobno nekako i pomažete,
da, družili, i prepoznajete. Družili smo se i dan danas se čujemo preko društvenih mreža, dok u Hangzhou to je više studentski grad, gde sam imala priliku da upoznam i strance i naše ljude i Srbe, zahvaljujući njihovoj aplikaciji koju koriste WeChat. Uključila sam se u dosta ovih grupa, gde su svi Srbi u Hangzhou, svi Srbi u Pekingu, svi Srbi u Kini, gde sam ja opet imala malo više prostora i mogla sam da pitam šta god da mi je trebalo, a imala sam iskustva opet od prethodne godine. Pa sam bila i snalaženija.
Da, šta sam htio da te pitam? Pošto smo i rekli na početku ove emisije zapravo da si ti, sada je već nedelja, ali mislim, celu subotu uzmimo samo taj jedan dan, zapravo provela na nogama. Znači, jutro si rekla da si bila na ispitima,
pa
onda
ispit,
si radila ceo dan. Nećemo naravno reći da ne reklamiramo u jednom od najboljih hotela u Beogradu. I zapravo si onda došla ovde direktno na emisiju, znači do 10 si radila i nebitno. Znači, uglavnom, moje pitanje je za taj posao je potrebno ono i dosta energije, mislim. I koliko je to specifičan posao u tom smislu i koliko je teško izdržati na kraju krajeva. Ne samo energiju u smislu kao neke duhovne energije, nego ti stojiš i na nogama ono po ceo dan.
S obzirom da ukoliko radiš ono što voliš, mislim da ne postoji ni jedna prepreka. Ja stvarno volim hotelijerstvo i volim rad sa ljudima i konkretno u hotelskoj industriji svaki dan je različit, uvek ima novih ljudi, novih izazova. Tako da smatram da opet naravno tu je umor, ali mislim da stvarno imam želju jer pored toga što studiram i radim praksu, ja stvarno želim da naučim da čim vidim gosta da ulazi na vrata, da ja njega pročitam i da znam šta on želi bez da mi on kaže.
To zvuči toliko...
Da ja u očima vidim šta on traži.
Jasno. Mislim, zvuči stvarno kao jedan dobar opis tvog posla, u smislu da bi neko ko ono sluša mu poželao kao time da se bavi. Iako sam siguran da si mogla da ispričaš i na drugačiji način, da, jako zna da bude umorno i tako dalje, ali ovako deluje još
pa
dodatno
primamljivo. Pa opet kažem, ako radite ono što volite, mislim da...
Dobro, ubrzo nastavljamo, podsjećamo samo na opcije komunikacije sa nama, znači 0640202200, poslednje obične poruke, društvene mreže, znači na Facebooku i na Twitteru smo, tu je i mail, program202@gmail.com i telefon 011-324-9202.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say
Beograd 202.
What these
Marija, još smo u Kini na neki način.
Još smo budni.
još smo u Kini.
Dobro, sad je u Kini već jutro.
Je li tako? Koja je vremenska razlika? Tamo je već jutro.
6 sati, tako je.
6 sati, pa da. Kaže Mirjana, meni je veoma zanimljiva tema. U kući imam budućeg brutoša, trenutno u 4. Razredu filološkog smera gimnazije. Ovo su dani moga posvećenja njoj, jer kada se bude tako osamostalila, tri tačke, a pokazuje težnju, što je sasvim normalno. Sad ne znam da li imamo nastavak poruke ili ne, ovde nema, ali u svakom slučaju jedna konstatacija Mirjane, koja eto, čeka da vidi šta će se desiti. U svakom slučaju životom njene ćerke, ali mi smo baš sada komentarisali da koliko detinjstvo zapravo roditelji pomažu detetu da se ono osamostali već kada je malo. I ti si rekla da nije postojala ta neki rad, red i disciplina, da to tako da kažemo, u tvom detinjstvu i da ti to nije bilo dato kao primer. Možda pitanje da li bi sad bilo tako samostalno?
Pa, opet pitanje, ne znam, stvarno, s obzirom da mi je tata potpukovnik i znalo se red,
pa
disciplina, ali opet sve je to do vaspitanja i naravno do vršnjaka. Kako, da li vi dozvoljavate da oni utiču na vaše dete ili ne?
Jeste, to je baš važan faktor. Da li ćeš biti kao povoljiv s jedne strane ili ćeš ti možda biti taj koji kao postavlja standarde i zapravo...
Apsolutno.
To je baš važno. A evo Sandra opet piše, kaže, zaboravite Ameriku, tamo nema ništa dobro, idite u Švedsku za normalan rad.
Pa mama mi je preporučila da odem ili u Švedsku ili Švajcarsku, ali opet kažem, nijedno od ovih putovanja mi nisu bili u planu, tako da ne znam šta me sutra čeka na poslu.
E pa da, a ono što sam teo da te pitam, gde još idu tvoje kolege? I zapravo koje su možda to, pa da ne kažem najtraženije zemlje, ali gde je sve zapravo moguće otići da bi se imala hotelijerska praksa?
Pa trenutno preko fakulteta na kom sam, to je Visoka hotelijerska škola, mogućnost...
Ti si absolvent.
Tako je, absolvent. Mogućnost odrađivanja prakse može biti, znači, Francuska, Španija, Slovenija, Grčka, takođe Malta, Nemačka, u ponudi je od ove godine i Rusija, naravno Kina i Amerika preko Work and Travel.
Da, i koliko dobijaju zapravo prilike da odu? Šta se desi ako ne odu?
Ako ne dobiju za inostranstvo? Ako ne odu, ostaje opcija, pravi se uži krug ove studenta koji nisu primljeni za inostranstvo, to je tek na kraju. Ostaje Srbija, okolina Beograda ili tu su Zlatibor, Tara, Divčibare, tu je i Obrenovac, znači ne mora biti hotel, može biti i restoran, ili ukoliko student već radi u nekom restoranu ili kafiću, može tražiti od svog poslodavca da mu se vodi kao praksa.
A od čega zavisi koju ćeš ocenu dobiti?
To je sada jako diskutabilno, pošto
oni znaju
u Srbiji da. Se ocenjuje rad i način rada na skali od 0 do 100 i u zavisnosti od toga kako se vi pokažete, tako vas oni ocenjuju i tu ocenu dobijete jer je to vrsta ispita koja nosi 12 lektorskih bodova. A što se tiče inostranstva, to je malo drugačije zato što ste vi opet u inostranstvu i opet poslodavcima je bitno da vi radite i da znate šta radite i kako radite. Te i mnogo je bolje otići u inostranstvo jer se ujedno dobije i sertifikat za to. Ja sam u Kini, pored sertifikata za obavljenu šestomesečnu praksu u određenom departmanu, ujedno imala priliku i da dobijem sertifikat za somelijera za Evropu i Aziju.
A koliko ćeš ti imati zapravo, da kažemo, zanimanje u svojim rukama posle svih ovih praksi, ili zapravo koliko već imaš, ajde da kažemo sad vrlo brzo ćeš i da diplomiraš, na primjer, naredni godin dana sigurno, ja mislim.
Da, nadam se.
I onda ćeš moći da zakucaš zapravo na koja sve vrata, dakle, sa tim svim iskustvima koje za sada imaš.
Pa s obzirom da mi je smer hotelijerstvo koje obuhvata i restoraterstvo i gastronomiju i naravno praksu za sva tri smera, hotelijerstvo je takav smer gde pruža mogućnost studentima da bolje upoznaju hotel, način rada, pored da kažem moraju da prođu kroz restoran, kroz kuhinju da bi znali kako funkcioniše jedan hotel, kako bi u budućnosti mogli biti na nekoj višoj poziciji, ali ukoliko neko želi da bude konobar, on će ostati na tome. Opet sve zavisi to do studenta, ali moje zvanje će biti hotelijer, tako da mogu izabrati bilo koje tri.
A ti si već zapravo i radila na poziciji menadžera u Kini?
Tako, ja sam bila management trainee.
To je već svakako jako značajno tebi. I dobro, mislim, ovde praktično tvoja priča tek počinje, već imaš iskustva, ispričali smo neke pikanterije, onako stvarno je to dosta zanimljivo. I na kraju kaži mi, pa ti se svidala ta kineska hrana?
Pa s obzirom da pre polaska u Kinu nisam uopšte jela kinesku hranu, mogu ti reći da je kineska kuhinja stvarno super i onda kada sam se vratila ja sam ovdje probala, tako je, baš sam htjela to da vidim, uopšte nije ista, s obzirom koje začine oni koriste i ta neka aroma i to nešto, da sam jela sve i svašta jesam, uglavnom nisam pitala šta je, ali jela sam bukvalno sve od pilećih nogica sa sve noktićima preko da sad ne nabrajam, ali ukusno je stvarno.
Odlično, nastavljamo sa muzikom pa se brzo vraćamo u studiju.
time goes by, so slowly, slowly, 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 slowly.
We'll be right back. ste vi, ste vi.
Sata je i 3 minuta, a Mirjana dodaje, kaže, fascinantan je to narod sa dugom tradicijom. Pritom, ako zanemarimo surovo vreme njihove revolucije. Pa da, mislim, pričali smo stvarno i o nekim tim mentalitetskim karakteristikama Kineza i zapravo to jeste negde, rad se zaista nekako naglašava, je li tako? A mislim, rad se naglašava i u samoj hotelijerskoj industriji, ali tako praktično je nemoguće da posao stoji, znači mora da ga neko uradi.
Tako
je,
gostiju
ima
uvek.
Da, gostiju ima uvek. Sada kako razmišljaš, na primer, pretpostavljam da, pošto si definitivno osoba od akcije i definitivno ćeš još putovati, ali ti kad se nađeš u Srbiji u nekom snažnom hotelskom lancu ili na nekom boljem mjestu, opet si okružena praktično turistima i strancima i tako dalje. Mislim, nemam neke preterane razlike, radila ovde ili tamo zapravo? Ili
tako si... je. Nema razlike. Opet kažem, praksa je praksa i lepo je imati iskustvo u inostranstvu, ali Srbija je Srbija, kuća je kuća. Ukoliko neko želi da se bavi hotelijerstvom, ako zna šta želi i ima neku viziju u budućnosti, treba probati naravno inostranstvo, ali opet za hotelske lance, za sve hotele, vrata su uvek otvorena za svakog, svako je dobrodošao. I opet smatram da je bolje ostati u Srbiji, jer opet lakše raditi i sa svojim ljudima, bolja je organizacija i sa druge strane mi koji imamo to neko iskustvo iz inostranstva možemo to primeniti i ovde kako bismo opet razvili svoju zemlju i privukli mnogo turista.
A kaži mi, kada recimo to treba da, ono što se kaže, dobiješ neki novi posao i sad na primjer imaš verovatno ugovor neki koji traje ili možda i nemaš baš fiksan ugovor, nego jednostavno radiš negde za platu. Sad pitam generalno što se tiče posla. I sad, na primjer, vidiš ponudu za neki bolji posao. Ili, na primjer, pozvan si na intervju ili tako nešto. Ali opet ovde radiš non stop. Kada ti uopšte da stigneš tamo, da li uopšte, mislim, kako kalkulišu ljudi kada hoće, na primjer, da menjaju posao, da idu ka boljem poslu, kako to, da tako kažem, urade, a da sebi ovo mesto gde su već ne ugroze na neki način. Da li se čeka da se istekne ugovor pa onda se konkuriše dalje, ili je moguće za vreme jednog posla preći na drugi, ili kako to funkcioniš? Pa, jer je vrlo veliki intenzitet rada i ti praktično ne možeš da odeš sad negde na neku novu probu ili test jer ovde radiš, mislim.
Pa mislim, u svakom poslu postoji otkazni rok, ali vi čim uđete u jednu odnosno u hotelsku industriju, vi postajete već član jedne porodice gde se svi ophode prema vama ne kao radniku, nego kao članu svoje porodice. Jer, kao što rekao, dan počinje od ujutru pa do uveče. U hotelu uvek ima posla, uvek ima ljudi, to je toliko zahteva. Gde jednostavno za drugi posao i nema vremena, jer ti svu svoju pažnju i svo svoje vreme posvetiš hotelu.
To sam kada pitan, znači ipak su to neke misije gde si nekako posvećen, imaš neku ideju da moraš da zaokružiš to do određenog vremena.
Tako je, ali ukoliko neko želi da promeni posao, hotel ili lanac, ili želi da se bavi nečim drugim, naravno postoji otkazni rok, ali uglavnom su to neke pozicije koje se nude, opet da kažem, na primjer recepcioner, i nemaš priliku u jednom hotelu da napreduješ, da postaneš supervizor ili da odeš na neku veću poziciju, pa ti drugi hotel nudi to. Otvorila se nova pozicija za supervizora. Naravno, opet to zavisi od osobe do osobe. Ukoliko je njemu lepo u hotelu, prijatno, on će ostati, nebitno da li, jer jednog dana će svakako kroz njegov rad i ulog prepoznaće se to nešto gde bi on mogao da napreduje. Jer smatram da ako ste već u jednom hotelskom lancu, trebate tu ostati. Ja sam opet menjala toliko hotela i brandova, jer smatram da sam još uvek sam student, i to je dobro po mene da ja vidim kako koji hotel funkcioniše, kakvi su standardi, da bi se ja posle diplomiranja i nadam se pronalaženja u poslu u skorije vreme, da bih imala neku viziju šta ja želim u životu, koji hotelski lanac, koji hotel, koji brand, čime želim da se bavim i koje je najbolje mesto za mene.
Hteo sam također da te pitam šta se dešava u situacijama kada jednostavno se ili razboliš ili na neki način možda i nemaš pravo da se razboliš, nego jednostavno si došla, želiš da se dokazuješ i ne treba ti to sada, da ne znam, ja, imaš kijavicu ili tako dalje. Da li postoje neki trikovi koje koriste iskusni hotelski radnici pa prenose nove generacije da se tu, mislim, pričala si mi o tome pa zbog toga navodim tu priču.
Postoji, naravno,
ako bi uopšte htjela to
da pomeniš. Kod nas je to rakija, to uvek pomaže, a kod Kineza je to kuvana Coca-Cola sa dve kriške naranđe. iz iskustva provereno pomaže.
Znači, iako, kako si mi rekla, uopšte na medijima nemaju ono, zapadne medije, nemaju američke televizije, nemaju ništa.
Ne postoji ništa, ali piju, zatvoreni su, ali piju prokuvalu Coca-Colu sa ovaj, naranđom, dekriški naranđom, može i limun, sve jedno, ali...
To ti očepi sve disajne puteve i
pa meni barem jeste, s obzirom da sam jednom baš bila bolesna, te nisam mogla da ovaj, radim jer ne mogu da služim hranu bolesna. Ovaj, kolega mi je napravio, tad sam prvi put videla...
Kolega Kines.
Kolega Kines, da. Videla punu Coca-Colu sa narandžom i te nisam se usudila da ja to probam, ali opet, šta znam, svašta sam probala, ajde probat ću i to. Jer tu sam i ko zna kad ću opet doći, jer kao što rekoh, ja sam krenula u Peking, ali sam završila u Hangzhou.
Eto.
Tako da nikad se ne zna.
Šta sve eto može da se čuje, da se sazna, to je stvarno fascinantno. Pa dobro, dakle, šta bi možda bilo, ne neki savjet, nego jednostavno ovaj, djeluje mi da se od starta, znači nisi plašila novog iskustva, plašila puteva. Rekla si da ono, iako neočekivano ti se ukaže prilika za nešto, ti, kako kažeš, prihvaćen izazov, odnosno challenge accepted. Šta je u stvari neophodno da bi se išlo dalje, da bi se prebrodile te situacije po situaciju? Znači to, nevanje
pa,
straha pre svega.
Prvenstveno potrebna podrška roditelja. Ja Aha. sam imala veliku podršku roditelja, sestre i prijatelja, te su oni mene znali od malena ovaj, i uvek sam imala njihovu podršku, šta god da sam odlučila, oni su mene podržavali, posavetovali, naravno i na fakultetu, pored znači, roditelja i na fakultetu ja uvek, nikad me nije bilo sramota, za mene ne postoje glupa pitanja, uvek sam išla na konsultacije kod svih profesora pre nego što odem da se posavetujem, jer opet oni su više u tim vodama i imaju mnogo više iskustva od mene, a ja sam opet 20-godišnjakinja koja ne zna baš toliko toga. Tako da sve što me zanimalo ja sam pitala, savjetovala se i kod prijatelja, sestra je uvek bila tu, roditelji. Kad god mi je bilo teško i u Francuskoj i u Kini, oni su uvek bili tu za mene u pola dana, pola noći, uvek su bili tu. Tako da za sve je potrebna podrška.
Ok. Eto, hvala ti što si to podelila sa slušalcima i mi nastavljamo dalje.
Don't let them change you.
Evo, Marija je nama i u režiji malo pre prenosila svoje brojne iskustva i stvarno su zanimljiva ta iskustva. Očigledno da još uvek slušalci reaguju. Evo, Maja se javila, kaže, svaka čast za gošću, za stav i angažovanje. Lepo bi bilo da svoje iskustvo delite sa mladima. Mislim da bi im poslužilo kao primjer i ohrabrenje. Sve najbolje.
Hvala.
Zato smo ismislili ovu emisiju. Da zapravo, ono, kad razmišljamo o tome da mladi, mnogo se priča kao odlaze iz zemlje i tako dalje, ali zapravo tvoja škola je dosta specifična, odnosno ustanova visokoobrazovna iz koje dolaziš i gde si trenutno absolvent, ona je napravljena zapravo da bi se što češće tako putovalo i radilo na neki način.
Pa upravo tako, ali ja mislim da i bez fakulteta na kom se može da se ode, da se proba, čisto je to onako.
Svakako. Mirjana kaže, za tebe nema brige, hrabra devojko, već si čvrsto na svojim nogama, želim ti i nadalje puno uspeha u životu i radu, Mirjana.
Hvala puno.
Sandra kaže, iskustvo ste stekli, potrebne su i godine da saznate potpuno, ali samo pozitivno razmišljajte i promislite o odlukama.
Apsolutno se slažem, čovjek se uči dok je živ, tako da ja još uvijek nisam završila. Ima još mnogo toga i da naučim i da vidim, nadam se.
Da. Naravno, puno toga je naravno pred tobom. A kaži mi, mislim, sada dolazimo do onog dela koji možda jeste malo pesimističan u smislu ostati ili otići iz zemlje, ali stvarno, na osnovu mojih iskustava i ono druženja sa, ne znam, ljudima mlađe generacije i tako dalje, u principu se traži taj neki, kako da kažem, kruzer. Traže, hoće da odu, makar da odu na neko vreme i tako dalje. Hoće da odu ljudi, jednostavno možda smatraju da ovde neće moći dovoljno stabilno da počne nešto da rade, neće imati dovoljno novca, neki strah i tako dalje. I onda ako se ukaže prilika, već znam neke koji su, boga mi, otišli, nisu ni diplomirali i tako dalje. Jednostavno, kako su tvoje iskustva na tu temu?
Pa, što se toga tiče, generalno, i znam ja dosta ljudi koji su otišli na kruzer pa su se vratili. Mm-hmm. Znam i dosta ljudi koji su otišli u inostranstvo pa su se vratili. Jer opet, najlepše je biti kod kuće, ali generalno, što da ne, opet u životu treba sve probati, treba okusiti, isprobati, što da ne, ali smatram da opet ako za nekog postoji bolja šansa i mogućnost za zapošljenje i za napredovanje, slobodno inostranstvo, ali sa moje strane ja bih ostala kući, jer ja sam generalno vezana dosta za kuću, ali naravno ukoliko mi se pruži prilika da odem, otišla bih na godinu, eventualno dve, ali svakako bih ostala u Srbiji.
Sad onako jedno laičko pitanje vezano za turizam, uopšte naš glavni grad i zemlja, ali ajde recimo Beograd, jel postoje neke priče kako je Beograd, odnosno njegove hotelske ustanove, sad pričalo se pre jedno, ne znam, 5-6 godina, koliko, da li Beograd ima dovoljno hotela, da li ima dovoljno velikih, važnih hotela. Ne moramo sada baš ni da ih reklamiramo i tako dalje, ali znamo da su se otvarali neki hoteli, neki su se renovirali i tako dalje zadnjih godina. Otvarali su neki novi, važni hotelski lanci. A gdje mi stojimo u toj hotelijerskoj industriji? Kako se kotiramo i koliko su zapravo naše usluge dobre kada ljudi ovdje dođu, šta kažu?
Pa generalno, Beograd je dosta napredovao što se tiče turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva. Naravno, otvaraju se i otvarat će se dosta novih hotela, opet zavisi od destinacije, jer većina ljudi, pogotovo iz inostranstva i dalekih zemalja kao što je Kina, traže dobru lokaciju i dobar smeštaj. Evo, trenutno imamo Beograd na vodi, nadamo se da će to biti baš onako turistička atrakcija. Naravno, bit će i novih radnih pozicija, tako da generalno svi gosti žele dobru uslugu, ali ujedno i dobar hotel. Neki od njih traže lanac, brenda je na dobrom glasu, a neki traže eto, tu neku sitnicu, jer opet hotel je zgrada, ali usluga je usluga. I taj mali znak pažnje koji mi pružimo gostu i tu posvećenost ne može da se meri sa bilo kojom zgradom.
Da, to je onako neko... A ko brine o tome? Pošto si rekla da je jako važno da, ne znam sad da li to baš tako funkcioniše, ako svi ko jedan, ali da se doživljavate kao deo porodice. Ko brine o tome? Menadžeri su zaduženi za to da idu iznad tog nivoa, znači ne gde samo svako radi svoj posao, nego praktično da čine zaista taj jedan tim koji će i sarađivati i tako dalje. Ili je to neki ono mindset sa kojim ti dolaziš kada već dobiješ posao, znaš da tako treba da pristupiš kao da smo porodica?
Pa naravno u svakom hotelu tu su ljudski resursi.
Dobro.
Aha. Koji organizuju sve to, ali opet tu su naravno i prakse gde mi uzimamo, kopiramo, krademo jedni od drugih, ali to se polazi od kuće. To neko vaspitanje, jer opet hotel je isto jedna vrsta kuće gde nama dolaze gosti, gde mi pričamo sa njima, jer ujedno kroz razgovor vi nemate osjećaj da razgovarate sa gostom. Da li će doći biznismen ili običan čovek ili neki VIP, nije bitno. Svi su oni gosti za nas, isto kao što i kući slavimo slavu, da nas dolaze nam gosti, tako su i hotelski gosti za nas isto uvaženi, mi ih poštujemo isto koliko i oni nas, tako da oni se nam uvek vraćaju i naš cilj je da mi zadržimo te goste i naravno privučemo nove.
Ali neki hoteli imaju neke svoje specifičnosti, neki hoteli su poznati po tome da su više više imaju taj neki hospitality moment. Sad ne znam kako se baš zove osoba koja je zadužena baš za goste, concierge,
pa sve kreće, gost kad dolazi on se prvi susreće sa bellboyem, jer on je tu koji prvi dočekuje goste, otvara vrata.
Je li tu neki određeni broj zvezdica je potreban za, ili kod svakog hotela to postoje?
Potreban je određen broj zvezdica. Uglavnom hoteli sa 4-5 zvezdica, ali naravno gost zna koju uslugu da očekuje. Ako rezerviše, napravi rezervaciju za hotel od 3 zvezdica, znaće da neće imati tu neku privilegiju da mu neko parkira auto ili nešto, ali opet može se iznenaditi ako vidi neku drugu uslugu koju ima hotel sa 5 zvezdica, a hotel sa 3 po standardima nema.
Ja, sad mene zbunjuje malo i ono, u današnje vreme, naravno, znaš, ono, ranije se znalo kad ideš u neki baš ono ekskluzivan hotel, pa kao, to je 5 zvezdica, mislim, ne znam da li sam u životu bio, ali znam ono kad se pominjalo, pa 5 zvezdica, možda zamisliš šta je to otprilike. Ali danas preko bookinga maltene sve ima ono 3, 4 ili 5 zvezdica. Mislim, u čemu je razlika? Kako se zapravo dobijaju, mislim, te zvezdice i šta je pravi hotel sa 5 zvezdica, a šta je kao stan sa 5 zvezdica?
Pa naravno, postoje standard i klasifikacije po kojima se hoteli, da kažem, rangiraju i naravno nama, kad kažemo hotel od 5 zvezdica, očekujemo vrhunsku uslugu, ali naravno i treba imati hotel od 5 zvezdica, zna se, mora imati i bellboy i garažera i naravno tu je recepcija, a svakog dana se menjaju posteljine, usluga mora biti perfektna, sva pažnja se mora posvetiti gostu. To su ti neki standardi koji su osnovni, a za hotel od 3 zvezdica može biti, a i ne mora da znači, ali naravno, što da ne, mislim, neki hoteli mogu iznenaditi svoje goste, opet zavisi od usluge i naravno čistoće, koliko se pažnje posveća isto tome.
Još malo ćemo pričati, za nekih 10 minuta, pa se polako i pozdravljamo. Naravno, pišite nam 064-0202-200 po cijene obične poruke, društvene mreže su tu također, e-mail program202@gmail.com. Razgovaramo sa Marijom Kotevski, koja je naša gošća, s obzirom na to da je kao vrlo mlada imala priliku da otputuje, da radi i prenosi nam različita iskustva, a to je uglavnom vezano za hotelijersku industriju.
My 202? Fantazija.
Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
that ain't no way to have fun. A sun.
Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son.
And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me
she said that ain't the way to have fun.
Ja znam šta se teo da te pitam ovako pred kraj emisije, prosto da ova iskustva o kojima smo sada govorili, pomenula si dakle da si bila u Saint-Étienne u Francuskoj, da si u Kini bila u Pekingu, pa u Hangzhou i da si imala ta neka svoje prvo putovanje, inicijacije jeli, u hotelijerstvo iz različitih uglova, sve to preko studentske prakse, ali zapravo kad si ti sam, što kažeš, u drugoj zemlji, kad napustiš zemlju, ti si nekako sam, mislim, i ono,
prepušten
jedino sam,
sam sebi.
Prepušten potpuno sam sebi i neke stvari su bile tu stresne više, neke manje, ali evo gledajući sada sa strane, sada je to sve pohranjeno jedno iskustvo, živo iskustvo koje je deo tvog CV-a, sve bogatijeg i tako dalje, ali kako sada gledaš na te stresove, na te situacije, koliko ti sada to deluje nešto da je, kažemo, stvarno bilo alarmantno, šokantno, koliko i nije baš bilo toliko? Ono.
Pa, pre svega ponosna sam na ono što sam do sada postigla i verujem da ću još dosta toga postići, ali sada mi je, kao što rekao, sve to smešno. Naravno, to je sve život, to je sve jedna lekcija.
Te neke situacije,
te
recimo,
neke situacije,
stres u Francuskoj, kako ću, da li ću moći da...
Od prilike tako. Evo, ja sad sedim ovde sa vama i uopšte nemam osjećaj da sam ja zapravo bila u Kini, jer meni je ova školska godina, generalno, ceo fakultet prošao brzo, tako da kao da sam se probudila iz sna.
Ali čekaj, ipak si bila tamo i koliko sam razumeo, vrlo dobro si bila organizovana i samoorganizovana i pisala si sve do detalja da ne bi nešto ispalo iz koloseka i sve to u stvari bilo vrlo intenzivno shvaćeno, ali kada je taj neki period kada tebe zapravo počne da hvata nostalgija i dobijaš neku krizu što više nisi u svojoj zemlji, da li postoji ta neka prelazna?
Pa postoji naravno, ali što se mene tiče to je bilo negde baš onako pred put. Zato
koliko
što sam
mjeseci?
Ja sebi, pa praksa u Francuskoj je trajala 3 meseca, Peking 6 i Hangzhou 6 meseci, tako da ja sam sebi ispunjavala dane koliko god sam mogla, kao što i dan danas to radim. Tako da su mi dani brzo prolazili, ja sam brojala dane polako, ako sitno. Tako da stalno sam bila u kontaktu sa roditeljima, prijateljima i širom familijom, tako da tu negde pred kraj, 2-3 dana pred put mi se baš išlo kući, a i boga mi ogladnela, tako da je vreme
znači,
za polazak.
Znači negde oko pola godine je
oko
plafon.
Oko pola godine, da.
Skažem. Ok, hvala ti mnogo što si bila gošća 202-ke.
Hvala vam na pozivu.
Što si ispričala ovu priču praktično u novoj emisiji koju radimo sada od ove jesenje šeme Put bez putovanja. Siguran sam da su i slušalci zaista bili u prilici da krenu sa nama na ovaj put.
Nadam se da sam nekog ohrabrila i dala mu motivaciju.
Pa evo, na osnovu poruka.
Iskreno se nadam.
Stvarno, ja sam siguran da je tako.
Ja se iskreno nadam, zato što stvarno život je lep. Toliko toga ima da se vidi i ne samo kroz fakultet, već i ovako opet naravno za sve potreba novac, ali ukoliko stvarno želite da radite, uvek ima posla. Snalažljivost je na prvom mestu.
Hvala ti i na toj poruci. Dobro noć svima.
Long way from here. just keeps getting hotter. All the way.
Širom zatvorenih očiju.
My baby just wrote me a letter.
loss of pride, crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scar of bleeds a blackened tear, oh, and I am cold as I'm cold. May rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye.
Turn out the light, babe. Are you someone else tonight? Thank you. Beograd, 202.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Not to do. I don't believe that anybody
Still holding.